Tačno je 10 sati.
Radio Beograd 2.
Čitač.
Dobar dan vam želi Dragana Kovačević. Ovo je prva emisija Čitač u novoj 2017. godini, a u godini koja je za nama upoznali smo vas sa brojnim novim knjigama iz čitavog sveta. Ugostili smo mnoge književnike, između ostalih Davida Grossmana, Klaudija Magrisa, Matijasa Enara, Jerome Ferrarija, Zahara Prilepina, Erland Lua, Juan Octavia Prensa, Aleksandra Meckel-Smitha, Guillerma Martineza i mnoge druge. I u ovoj godini nastavit ćemo u istom ritmu, jer naš je cilj da se govori o knjigama i da se populariše čitanje uprkos svemu. Danas jedno posebno izdanje emisije. Govorimo o dobitnicima najvažnijih književnih nagrada u svetu u 2016. godini, a to su Nobel, Booker, Goncourt, Cervantes i Velika knjiga. Podsjetimo i na imena dobitnika. Nobelovu nagradu za književnost dobio je muzičar, kantautor i pisac Bob Dylan. Nagrada Man Booker pripala je američkom piscu Paulu Beattyu. Francuski Goncourt dodeljen je književnici Leili Slimani, marokanskog porekla. A najvažnija nagrada u Rusiji, Velika knjiga, pripala je Leonidu Juzefoviću za roman Zimski put. Španska književna nagrada Cervantes Eduardo Mendozi za celokupno stvaralaštvo. Krenimo redom. Kada je početkom oktobra objavljeno da je Bob Dylan dobio Nobelovu nagradu za književnost, svet se podelio na one koji misle da je to zasluženo i na one koji smatraju da je to podsmeh literaturi i piscima. 75 godina ima Bob Dylan, 30 studijskih albuma i nepregledan niz verzija pesama koje izdaje sam ili koje dele njegovi obožavaoci. Dylan je sinonim za Ameriku koja je nastajala u poeziji Walta Whitmana, gradila se tokom beat pokreta. Dylan voli književnost, a izuzetan je poznavalac američke tradicionalne muzike, bluza, gospela, kantrija i brodvejskih pesama. O Bob Dylanu razgovaram sa Žikicom Simićem, rock kritičarem.
Kako bi ste to rekao, ja sam veliki fan Boba Dylana. Dylan je čovjek koji je nekako definisao mene, ne samo mene, nego čitavu generaciju koju ja pripadam. Mi smo kroz te njegove stihove saznavali svet, učili se o poeziji, učili se o životu, učili se o svemu drugom. I čudno mi je, profesor Ponović rekao, čudno mi je taj toliki broj negativnih komentara na to. Malo sam se ja
i to od pisaca dosta došlo.
I onda mi je palo na pamet onaj film, o Amadeus, Mozart. To je otprilike nekakav odnos između Salierija i Mozarta. Imamo jednog kompozitora koji je sav nekako akademski, sav je u tom svetu, sav je umetnički, toliko drži do sebe, do svojih manira, do tog sveta. I imamo jednog
razbarušenog umetnika.
I jednog razbarušenog koji je došao pravo nijotkuda, koji je van svakog konteksta, koji je genijalan umetnik. I nekako mi je ovo sve što se sad priča o Dylanu mi nekako liči na tu neku priču.
A te 60. godine koje on obeležili su i drugi autori, ali on je nekako uspeo to samouko da izraste iz tog folka američkog. Da. Uvek poredimo ga sa Coenom, ne samo zbog one knjige Dylan i Coen, koja je ovde čitana dosta i prevedena, nego jednostavno on nije bio školovan, za razliku školovan je autor, Coen jeste, završio univerzitet, ali on ima neku spontanost koja je se menjala vremenom.
Tako, znači, Dylan je izdanak. Da. Američke ulične poezije, znači onih folk pevača koji su kružili američkim ulicama i na ćoškovima pevali publici za par novčića koje će im dati ili neće. Svi znamo da je njegov idol na početku karijere bio Woody Guthrie. Woody Guthrie je upravo tako i stvarao i svirao. On je bio, Woody Guthrie je bio čovjek iz Oklahoma i onda se desila ona velika peščana oluja i on je gledao kako se to uništava, čitave živote ta oluja, i o tome je pevao na ulicama. Ljudi su ga slušali, te pesme su nekako preživele, došle do Boba Dylana. Bob Dylan je to shvatio i nastavio dalje. I ne samo slušajući Woody Guthrie, nego slušajući čitavu tu plejadu raznoraznih blues muzičara, folk muzičara koji su krstarili Amerikom i koji su stvarali savršenu muziku i savršenu poeziju. On već 50 godina je na toj svojoj, kako on kaže, beskrajnoj, never ending tour, turneji bez kraja, i ta turneja bez kraja će se završiti jednog dana na jedini mogući način.
Da umre na pozornici.
Da, jer on van te pozornice i van te muzike i van tih stihova koje saopštava na taj svoj jedinstven idiosinkratički način, on zapravo i ne postoji. To je nešto što je zaista jedan u njegovoj ličnosti, u njegovoj poeziji, u njegovoj muzici su se presekle neke silnice koje određuju vreme.
U maju mesecu 75. godine objavio je svoj, već ne znam koji, preko 30 studijskih albuma, 32. mislim da će se, Pali anđeli, da, to je najnoviji, na toj večnoj turneji, neumoran je i tako deluje uvijek da je mlad, iako kad kažete 75 godina je dosta, ali on se ne osjeća vjerojatno starim.
Pa da, ja mislim da je on nekako mlad, koliko je mlada ta njegova muzika, ona je stvarno vanvremenska. Vreme tu nema nikakve veze sa njom, ona je nekako, kao i neki, šta ja znam, velika književna dela, nekako vreme ne utiče uopšte na to. Dylan je čovjek na koga ne možemo gledati kroz taj neki, ne može da se kaže, on je čovjek koji je večito mlad, forever young, mislim da tako ima i neka njegova pesma koja se zove Forever Young.
E sad, kad govorimo o njegove angažovanosti, ona je Nobelova nagrada jedno vreme slovila da dobijaju ljudi koji su tako politički aktivni, angažovani ili su disidenti. Možemo naći zrnce i toga, ali u njegovoj prošlosti.
Tako, znači, ja mislim da je Bob Dylan bio politički angažovan na početku svoje karijere. On je pripadao tom nekom kružoku u Greenwich Villageu da se stvarala ta neka politički angažovana poezija, i on je delovao u okviru jednog magazina, ja sad ne mogu setim kako se, Broadside se zvao taj magazin u kojoj je izdavao tu vrstu poezije i tu vrstu muzike, ali on je u jednom trenutku raščistio s time. Ima jedna knjiga, ja to stalno citiram, evo sad i u vašoj emisiji da kažem, ima jedna knjiga Antonija Skudata koja se bavi Bobom Dylanom, mnogi smatraju da je to jedna od najboljih knjiga koja je napisana o Bobu Dylanu, u kojoj on prepričava jedan razgovor koji se navodno između Boba Dylana i Phila Oaksa vodio negde u Greenwich Villageu negde 60. godine. To je verovatno izmišljen razgovor, ali je vrlo ilustrativan zbog toga što govori o tome, pošto je Phil Oaks bio politički jako angažovan i ostao je jako angažovan, ali Dylan je u jednom trenutku shvatio da ta vrsta otvorenog političkog angažmana ne vodi nikuda. I rekao mu je u jednom trenutku, to je sve bez veze, ja se okrećem sebi, svom unutrašnjem svetu i tamo tražim inspiraciju i tamo ću svoju poeziju da smestim. I mislim da se to jasno može vidjeti u njegovim književnim delima. Ja mislim da je Dylan, ako ga ja mogu nekako da ga odredim, on je čovjek koji slavi ljudsku individu, znači čoveka jednog koji živi svoj život. Imate vi druge velike rock pesnike koji su koncizni, koji su onako tanani, fini, kao što je Townes Van Zandt. Mnogi porede i, da ne kažem, rivaliziraju Boba Dylan i Townes Van Zanta, da je to sve savršeno sa malo reči rečeno, ali kod Dylan je drugačije.
A koliko sam negde pročitala, 20 samo Nobelovaca je pesnika, baš pravi pesnika, i to je mali broj u odnosu na prozne pisce.
Pa romani dominiraju. Ja,
i dan danas se više čitaju romani.
Romani su kruna, ja mislim. I ne samo kruna književnosti, nego i popularnosti. Moj generalni stav je bio, je u stvari, da Nobelova nagrada Bobu Dylanu je bila potrebnija Nobelovoj nagradi nego što je potrebno Bobu Dylanu.
Da.
Jer Bobu Dylanu ne treba, on je planeta već za sebe, univerzum jedan, i njemu ne treba nikakva nagrada. On je već 50 godina tu prisutan, vrhunski stvaralac, svi znaju za njega, njegovi stihovi su citirani u milion različitih situacija, njemu nije to ništa potrebno. Ali Nobelovom komitetu, da bi povratio neku relevantnost te svoje nagrade, koja je tu i tamo bila,
da, bilo
problematično, da ne citiramo sad ko je već sve dobio, on je na ovaj način nekako vratio taj neki dignitet toj svojoj nagradi, i mislim da Dylan sad treba da razmisli šta i kako on,
dalje, šta
da li
će
on tu iskorišćen,
da,
da li nije, on će to znati da reši taj problem, nije to problem, on je, kao što rekao smo, jedan čovjek koji drži do sebe i ne da na sebe
i nije mnogo eksponiran,
nije mnogo eksponiran, tako
i neće se ni uzbuditi,
tako, i ako dobije i ako ne dobije, i svi ovi kritičari, mislim da on čak njega i ne dotiče uopšte.
Desetog decembra na svečanoj ceremoniji u Stokholmu prilikom uručenja Nobelove nagrade Bob Dylan napisao je pismo koje je pročitano na ovoj svečanoj ceremoniji, kojoj on naravno nije prisustvovao kao što je i najavio. Žao mi je što ne mogu da prisustvujem ceremoniji, ali znajte da sam duhom sa vama i da sam počastvovan. Biti nagrađen Nobelovom nagradom za književnost nešto je što nisam mogao ni da sanjam, poručio američki kantautor. Bob Dylan u svom zahvalnom govoru, koji u njegovo ime pročitala američka ambasadorka u Švedskoj Azira Raj na tradicionalnom banketu. Dylan nije došao, ali su zato švedska kraljevska porodica, članovi akademije, ovogodišnji dobitnici Nobelove nagrade i više od 1300 uglednih zvanica u zdanju gradske skupštine čuli ono što je smatrao da ovom prilikom treba reći, citiram: od malih nogu voleo sam da čitam i upijam dela onih koji su bili dostojni takvog priznanja, Kiplinga, Shoa, Thomasa Manna, Pearl Buck, Albera Camusa, Hemingwaya. Ove gromade književnosti, čija se dela uče u školi, drže u kućnim bibliotekama širom sveta i o kojima se govori sa puno poštovanja, oduvek su ostavljali dubok utisak na mene. To što sam se sada pridružio imenima na toj listi zaista me ostavlja bez reči. I dodao je još: da mi je neko rekao da imam i najmanje šanse da dobijem Nobela, pomislio bih da imam iste izglede za to, kao i da se nađem na mesecu. Iznenađujuća vest o nagradi zatekla me na putu i trebalo mi je nekoliko minuta da dođem sebi. I za kraj dodao: nisam imao vremena da se zapitam da li su moje pesme književnost. Zato se zahvaljujem Švedskoj akademiji.
Na ceremoniji dodele Nobelove nagrade za književnost Bobu Dylanu nastupila je kultna muzičarka Patti Smith, koja je izvela Dylanovu pesmu A Hard Rain. Tokom izvođenja ove pesme Patti Smith je u jednom trenutku zastala. Izvinjavam se, veoma sam nervozna. Možemo li da krenemo iz početka? Rekla je Patti Smith. Njen iskreni pristup pozdravljen je aplauzom publike. Slušamo deo nastupa Patti Smith u Stokholmu.
Most famous songs, A Hard Rain, Say Gonna Fall. Orchestration by Hans Eert. Performed by Patti Smith.
Where you been, my blue-eyed son? Where have you been, my darling young one? I've stumbled alongside of 12 misty mountains. I've walked and I've crawled down 6 crooked highways. I've stepped in the middle of 7 sad forests. Been out in front of a dozen dead oceans. Been 10,000 miles on the mouth of a graveyard. It's a hard, it's a hard, it's a hard, it's a hard, it's a hard rain's gonna fall. What did you see, my blue-eyed son? What did you see, my darling young one? Saw a newborn babe with wild wolves all around it. Saw the highway of diamonds with nobody on it. I saw the black branch with blood that kept dripping. I saw the babe that was just bleeding. I saw the babe that... I'm sorry. Heard Saul ten. I'm sorry. Could we start that section? I apologize. Sorry, I'm so nervous.
Thank you.
start again. We want to hear it.
So a newborn babe with wild wolves all around it. So a highway of diamonds with nobody on it. I saw a black branch with blood that kept dripping. So a room full of men whose hammers were bleeding. I saw a white ladder all covered with water.
Vladislav Bajec, glavni urednik u izdavačkoj kući Geopoetika, o prevodima i budućim knjigama Bob Dilana u ovoj izdavačkoj kući.
U prvoj ovogodišnjoj emisiji Čitač govorimo o velikim književnim nagradama u svetu, a naravno na prvom mestu je Nobelova nagrada za književnost, koja je ove godine, znamo svi, dodeljena Bob Dilanu. Bilo je tu dosta polemika, priča, ali nagrada stoji i ona je, čini se, ipak došla u prave ruke, sudeći po nekim kasnim reakcijama. One prve su bile malo burnije. Vladislav Bajec kao direktor ili glavni urednik Geopoetike nam može nešto reći samo o tom kako je prepoznao na vreme, jer sad se svi otimaju za izdanje, da objavi prvo hronike, pa i kasnije da se potpišu ugovori za dalje izdanje. Znači, Dilan je ipak tu staje uvek, kao i koje.
Pa jeste, dobro, slučajnost je da je to, na primjer, koja, čini mi se, 2006. godina ili peta. Mi smo zapravo te hronike objavili odmah, potpisali smo ugovor odmah, pošto je original izašao u Sjedinjenim Državama. Pa, dva su razloga. Prvo, ja sam odmah i svaku knjigu tako određujemo da objavimo, pošto se uverimo u njen kvalitet, a ne u ime autora ili nešto slično. Nikada nismo padali na to. Dakle, ja sam priželjkivao posle Tarantule, koja je objavljena onoliko decenija ranije, da vidim nešto prozno u bilo kom obliku od strane Dilana, bez obzira na poeziju koja mu je osnova stvaralaštva. I kada sam video šta je to, bio sam možda prvi koji je rekao da to nije samo hronika u klasičnom smislu reči, nego da to jeste jezikom, kompozicijom, stilom i načinom pogleda na stvari jedan korak dalje, a to znači ulazak u književnost. Dakle, i kada je hteo da se odredi žanrovski, on zapravo je bio skroman i nije uspeo u toj skromnosti, ili mu bar mi nismo neki dozvolili. Otud uverenje da tu knjigu treba da objavimo. Ono što sam također znao, a to je sad pitanje rock'n'rolla i moje pozadine lične u životu, gde sam godinama pratio njega i sve slične, pa dakle, to je taj drugi razlog zašto sam a priori bio poverljiv prema tome što on radi, jeste da sam znao i za te rock'n'roll štosove tipa prvi tom, insistiranje na tome da to prvi tom, a navodno će biti drugi i treći. Mi smo potpisali tada ugovor i za drugi
ali
i treći,
ali
ih nije bilo. Evo sad prisiljen verovatno dobijanjem ove nagrade, on je nešto iskazao neki datum 2017. 2019. zapravo 2019. za drugi tom. Međutim, ne bi me začudilo da ga ne bude ni tada, ne zato što je on star, nego zato što je Bob Dylan. Bob Dylan. Dakle, eto, to su razlozi eventualnog prepoznavanja realno ili pod znacima navoda onoga što radi.
A što je sa poezijom? To nemate nameru da objavite, nešto od njega. Pošto je sad ugovor potpisan za sva druga njegova.
Jeste, imamo nameru. Biće to dobar povod za presedane, ali presedane koji nas neće obavezati prema drugima. Dakle, pošto Geopoetika ne objavljuje poeziju, nama je ovo samo bio dobar šlagvort da najzad upotpunimo nešto samo poezijom koju ćemo želiti da objavimo na način koji je pisana onako kako mi mislimo da subjektivno imamo pravo da odredimo. To znači da će biti još neke knjiga iza toga, poezije, ali pod skrupuloznim čuvanjem zaštitnog znaka koji mi budemo odredili, i neću o tim drugim knjigama sada. Dakle, mi smo potpisali ugovor i za objavljivanje Tarantule, koja je prozno delo iz 60-ih, zato što to treba, ali smo potpisali ugovori za kompletno njegovu liriku. To će biti jedan tom koji će imati između 700 i 800 strana. I među tim pesmama ima nekoliko desetina na kojima je on radio naknadno, sada dorađivao, i još dogovaramo neke detalje oko toga. Svakako nije vreme za imena, ali će prevode svega toga, jer ćemo to paralelno vrlo verovatno raditi, a vidjet ćemo kako će izlaziti i kojim redosledom raditi naši najbolji prevodioci, oni koji su se bavili takvom vrstom lirike i proze, oni koji su talentovani, oni koji su s kredibilitetom za to.
I've been deceived by the clown inside of me. I thought that he was righteous, but he's a vain. Well, something's telling me I'll wear the ball and chain. My patron saint is fighting with a ghost. He's always off somewhere when I need him most.
Roman Sell Out, otprilike u prevodu Prodati se, pola bitija, oštra satira rase i klase u Sjedinjenim Američkim Državama, dobitnik je Bookerove nagrade za 2016. godinu, ujedno i prvi laureat iz Amerike. Knjiga ulazi u srce savremenog američkog društva i to sa potpuno divljim humorom, kakav su imali Jonathan Swift ili Mark Twain. Paul Beatty se bavi temama od kojih mnogi autori zaziru, kao što su rasni stereotipi, uvredljiv govor i policijsko nasilje. Pobednik nagrade Booker biran je između 6 finalista koji su izabrani od 155 predloženih dela. Nagrada iznosi 50.000 funti. Bookerova nagrada zvanično Man Booker osnovana je 1969. godine i prvobitno je bila otvorena samo za pisce iz Britanije, Irske i Commonwealtha, a od 2014. godine proširena na sve autore koji pišu na engleskom jeziku. Za sada niko u Srbiji nije otkupio prava za prevod ovog romana. Pomenimo i da je dodeljena međunarodna nagrada Booker, nju je dobila Han Kang iz Južne Koreje za roman Vegetarijanka. Ova kategorija Booker nagrade dodelje se za knjigu stranog autora, pisanu na engleskom ili prevedenu na engleski jezik. Ustanovljena je 2005. godine i do sada je dodeljivana na svake 2 godine. U buduće će se dodeljivati godišnje, a novčana nagrada iznosi također 50.000 funti. Roman Vegetarijanka kod nas je objavila izdavačka kuća Dereta. Francuska književna nagrada Goncourt pripala je u 2016. godini francuskoj spisateljici Leili Slimani za roman Slatka pesma. Leila Slimani jedna je od retkih žena koja je dobila nagradu Goncourt poslednjih godina. Nagrada Goncourt ustanovljena je 1903. godine i o dobitniku odlučuje žiri koji se sastaje svake godine u čuvenom parijskom restoranu Drouin. Nagrada, iako simbolična, obezbeđuje književni status zvezde i bolju prodaju nagrađene knjige. Slušamo Vladimira D. Jankovića, koji upravo prevodi roman francuske spisateljice koja je dobila Goncourtovu nagradu.
izdavačka kuća Buka otkupila prava na prevod i objavljivanje romana Chanson Douce francusko-marokanske autorke Leyla Slimani. Ja sam to samo pogledao, prevodit ću taj roman sada u januaru i trebalo bi da izađe već u februaru. Radni naslov je Uspavaj me, pošto je to otprilike kao uspavanka, međutim ja sam u tom nekom blitz pregledu procenio da bi efekta naslov bio Uspavaj me. Leyla Slimani je mlada autorka, ona je rođena 81. godine u Rabatu, u glavnom gradu Maroka. Otac joj je bio poznati ugledni marokanski bankar, majka pola Alzašanka, pola Alžirka, ali bili su, ona i njena sestra, su vaspitavane u jednom otvorenom, slobodumnom duhu, uvek su bile okrenute ka Francuskoj, u kući se govorio francuski jezik, iako one ne znaju arapski. Sa 17-18 godina Leyla je došla u Pariz. Tu je prvo prošla jedan period, vrlo težak period aklimatizacije, gde je zbunjivala hladnoća njenih vršnjaka i malo starijih Parižana koje je upoznavala, čudila se kako oni recimo predveče ili uveče izađu na kafu i onda se raziđu kućama, što bi u njenoj tradiciji u Maroku bilo nezamislivo, da nju uvek neko ne pozove kad zna baš da je sama, i pogotovo samo u jednoj takvoj novoj sredini u velikom gradu. Međutim, ona se brzo ipak aklimatizovala. Prva njena interesovanja su bila, ona će posle studirati političke nauke, ali prva njena interesovanja su bila više onako, malo da kažemo, detinjasta na jedan devojački način. Ona je mislila prvo da bude glumica, pa se okušala kao glumica, pa to nešto nije išlo. I onda je ušla u novinarstvo i godinama je radila u magazinu Mlada Afrika, pisala je, počela je da piše. 2014. godine izašao njen roman Prvenac, koji je odmah skrenuo pažnju i publike i kritike. To je, naslov tog dela je u Ljudožderovom dvorištu. I eto, dve godine kasnije, 2016. ona objavljao ovu knjigu Chanson Douce, koja dobija Goncourovu nagradu. Ja sam pročitao samo početak, koliko mi je bilo potrebno da steknem neke koordinate, i roman počinje burno i stravično ubistvom dva mala deteta, ubica je dadilja, i iz tog jezivog starta, gde su odmah sve karte otvorene na samom početku, znači ona razvija jednu priču o društvu, šta se to desilo sa bračnim parom, kako su se taj muž i žena uopšte opredelili za dadilju, kako su došli do upravo te dadilje, kakav je neki background same te žene koja je čuvala i na kraju, to jest na početku romana, ubila decu, tako da ona daje, koliko sam ja čitao iz ovih sinopsisa i najava i knjige, da je reč o jednoj vrlo ozbiljnoj, a opet pre svega umetničkoj slici savremenog zapadnog društva.
Znači, prevođenje u topu.
Prevođenje tek treba da počne, ali pošto knjiga nije velika, ja računam Bože zdravlja da će to biti gotovo do 15. 20. januara, posle ide lektura i u februaru bi trebalo to da izađe.
Place, j'ai mis du vide.
A sada o nagradi Cervantes. Zvanično se zove nagrada za književnost na kastiljanskom jeziku Miguel de Cervantes, dodeljuje Ministarstvo za kulturu Španije na predlog Akademije za jezik španskog govornog područja. Ustanovljena je 1976. i dodeljuje se za sveukupno delo autoru sa španskog govornog područja, za koga se smatra da je svojim stvaralaštvom presudno doprinao bogatstvu hispanskog kulturnog nasljeđa. Novčani iznos nagrade je 125.000 evra. Dodeljuje se 23. aprila na dan smrti Miguela de Cervantesa na Univerzitetu Alcalá de Henares, varošici u blizu Madrida, koju UNESCO proglasio baštinom čovečanstva 1998. godine zbog ogromnog kulturnog značaja koji su i univerziteti varošica imali tokom zlatnog veka španske književnosti. Prilikom dodele nagrade uvek svečani govor održe španski kralj, ministar za kulturu i dobitnik nagrade. U svojim govorima svi oni uvek veličaju Cervantesovo stvaralaštvo, stvaralaštvo novog dobitnika nagrade, raskoš španskog jezika i klasične literature na španskom jeziku. Neki od dosadašnjih dobitnika su Jorge Luis Borges, Ernesto Sabato, Carlos Fuentes, Octavio Paz, Mario Vargas Llosa. Za 2016. godinu nagradu je dobio Eduardo Mendoza, čija su dela prevedena i na srpski jezik. O dobitniku književne nagrade Cervantes govori Ana Jovanović, vanredni profesor na Filološkom fakultetu, katedri za iberijske studije.
Eduardo Mendoza, on je rođen u Barceloni, to je jedan od čuvenijih katalonskih pisaca savremenog doba. 1943. godine rođen, godinu dana stari od mog oca, što meni onako nekako mogu da ga stavim u neki kontekst. I on je imao jedan prilično jako zanimljiv životni put, počeo da piše 1975. godine. U stvari, 1975. je izašao prvi njegov veliki roman, koji se zove Istina o slučaju sa Volta, koji je vrlo brzo i dobio i nagradu. I onda kreće serija njegovih značajnih dela, u sve ukupno je napisao nekih 15 romana, dve knjige pripovedaka, dva pozorišna dela, eseje piše. I prilično je nagrađivan pisac, znači da su to nešto primetili ljudi njegovog govornog područja, naravno piše na španskom jeziku. Sad nije naravno, pošto je katalonac, to njemu drugi jezik, tako da je to zapravo jedna od zanimljivih karakteristika i bio je, čini mi se, jedan od važnih faktora prilikom dodele ove poslednje Cervantesove nagrade. Naime, 2016. godine je upravo Eduardo Mendoza i dobio nagradu Cervantes, koja je zapravo najveća nagrada za književno delo na španskom govornom području, podrazumeo samim tim Španiju i čitavu Latinsku Ameriku, što je jedno ogromno područje i veoma značajni pisci. I ta nagrada je zapravo utvrđena 1975. godine, a onda je neko nepisano pravilo da svake druge godine dobije to neki španski pisac, a svake druge opet neki latinoamerički pisac, tako da pokušavaju da drže tu neki balans, pa naravno opet Španija malo više prednjači, pošto je svaka druga godina njena. Recimo, prošle godine dobio Meksikanac. U svom slučaju, ove godine 2016. je Eduardo Mendoza upravo za svoje životno delo u književnosti dobio tu prestižnu nagradu i jedan od najvažnijih kriterijuma bilo je upravo to što je održava vrlo visoke kriterijume svome delu od prvih dana, bukvalno tog njegovog prvog romana koji je već nagrađivan, pa do poslednjih njegovih izdanja. Drugi važan argument ljudi koji su bili njegovi zastupnici je zapravo to što je prisutan humor na jedan vrlo neobičan način. Znači, to je neka igra i parodije i satire i prosto onakog dobrodušnog humora, svakodnevnog, ali tako onog finog i suptinog da čak i kada govori o vrlo teškim temama, kao što recimo u slučaju u romanu Čudesno putovanje, Pomponija Flata, on tu...
Moram da dodam da ste vi preveli ovu knjigu.
Da. Meni je ta knjiga bila jako zanimljiva zapravo zbog toga što je parodija svega i u stvari kombinacija različitih žanrova i detektivskog romana i istorijskog romana i neke, možemo kažemo, istoriografije u smislu konkretnih zbivanja koja se dešavala početkom prvog milenijuma, odnosno doba Isusa Hrista. I sve to, znači, to su vrlo teške teme, religija, u danima njenog začetka i koliko je kontroverzna i dan danas možemo da govorimo o religiji na milion načina. I on, iako pravi neku parodiju svega toga, to radi na takav fin način da prosto čovjek može samo se osmehne i da to prihvati kao prosto da ga navede na neko razmišljanje, a da se ne ostane povređeno i ako zastupa bilo koje stanovište. To je, mislim, neka od njegovih specifičnosti. Znači, upravo taj humor koji je prisutan u svim njegovim književnim delima i ta upravo kombinacija različitih žanrova. Znači, i detektivski uvek prisutan i neke različite kombinacije. I ono što je naravno doprano dosta prilikom ove nominacije i na kraju izbora Eduarda Mendoza za tu nagradu Cervantes bila je činjenica da je katalonac, a da piše pretežno na španskom jeziku. Sad neki ističu to kao jedan od važnijih argumenta, neki kao malo manje, ali opet nešto što treba imati na umu i što je Špancima jako važno. Tako da prosto na našem području u Srbiji prevođenje Eduarda Mendoza, ne mnogo, nažalost, ali jeste prevođen. Laguna je, čini mi se, uradila prevod Istina slučaju sa Valta i ovaj roman Čudesno putovanje Pomponija Plata. To je sve. Mm-hmm. Eto, nisam uradila baš detaljno istraživanje, ali to je sve, znači. I praktično i nema sada po knjižarama koliko mogu da...
A sad će možda biti posticaj ova nagrada za prevođenje.
Pa nadam se, zato što zaista vrijedi čitati i može se čitati u različitim kontekstima, na različitim nivoima, mnogi autori, odnosno kolege koji se bave književnošću, pišu kritičke prikaze, analiziraju dela, znači prosto je sa te strane zanimljivo, a zanimljivo je i za čitaoca koji voli lepu književnost, a može čak i da se čita i preko leta, onako na plaži, potpuno opušteno, ukoliko neko voli da uživa u detektivskom romanu.
Nijednom slovi da čita,
da. Da, znači baš je više slojno.
Más a mi lado, corazón, en el alma solo tengo soledad. Y si ya no puedo verte, porque Dios me hizo quedarte para hacerme sufrir más. Siempre fuiste la razón de mi existir, adorarte para mí fue religión. Besos yo encontraba el calor que me brindaba el amor y la pasión. Es la historia de un amor como no hay otro igual, que me hizo comprender todo el bien, todo el mal, que le dio luz a mi vida apagándola después. Oscura, sin tu amor no viviré. Ya no estás más a mi lado, corazón. En el alma solo tengo soledad. Y si ya no puedo verte, porque Dios me hizo quererte para hacerme sufrir. Porque Dios me hizo.
para hacerme sufrir.
U emisiji Čitač govorimo o ruskim književnim nagradama. Velika zemlja, velika književnost i mnogobreni pisci koji objavljuju tokom godine, i sigurno žiriju nije lako da izabere nagradu koja se zove Velika knjiga, i postoji još jedna koja ćemo govoriti, Ruski Buker. Sa mnom u studiju je Sanja Milić, koja je pratila događanja oko ove nagrade. To je sve bilo početkom decembra. Pa Sanja, ko je dobitnik ova dva velika priznanja?
Dobar dan, Dragana, dobar dan našim slušalcima. Nagradu Velika knjiga dobio je Leonid Juzefović za istorijski roman Zimski put, a nagradu Ruski Buker Petar Aleškovski za roman Tvrđava. Leonid Juzefović, nažalost, nije prevođen kod nas, on je filolog, istoričar, scenarista, ima 20 objavljenih knjiga, ali smo zato mogli da gledamo televizijsku seriju upravo na RTS-u, Bela garda, koja je rađena po njegovom scenariju. Njegova gotovo obsesivna tema je građanski rat u Rusiji, dakle period u vreme Prvog svetskog rata i u vreme oktobarske revolucije. To je i tema ovoga romana Zimski put. On polazi od malo poznate epizode građanskog rata u Rusiji, o sukobu jedinice belog generala i pesnika Anatolija Pepeljeva sa jednim od komandira crvenih, sa anarhistom i budućim piscem Ivanom Stradom. Ono što kažu ruski kritičari za Juzefovićev roman Zimski put, to je da on ne favorizuje perspektivu ni belih ni crvenih, već da piše o građanskom ratu kao nacionalnoj tragediji. Jedan od komplimenata koje on dobio je da je ovaj njegov roman, roman o očajanju, časti, veri, univerzalni roman. I zanimljivo je da je taj njegov roman bio u najužem izboru od 6 knjiga za Ruskog Bukera i da je samo njegov roman dobio grant za prevođenje na engleski jezik.
E sad, to već nešto govori, verovatno.
A Petar Aleškovski je takođe bio u najužem izboru za Veliku knjigu, kao što je Juzefović u najužem izboru za Bukera. Dakle, oba žirija su procenila da je reč o dva veoma dobra romana. Ja ću podsjetiti slušaoce da u žiriju za Veliku knjigu sedi više od 100 ljudi. Reč je o ljudima koji su praktično književna scena Rusije, dakle urednici, kritičari, pisci, novinari, bibliotekari, a u žiriju za Bukerovu nagradu je 5 ljudi, to su pisci i kritičari. E sad, roman Tvrđava Petra Aleškovskog, ni on nije nažalost prevođen kod nas. On je arheolog po struci. Reč je o jednoj staroj tvrđavi u malom ruskom gradu. Novi bogataši i lokalni političari žele na tom lokalitetu gde je tvrđava da podignu nešto drugo. Glavni junak romana, arheolog, se tome protivi. Ima i elemenata fantastike, koliko sam videla kod ruskih kritičara. I ima prelepih opisa prirode, ima i društvene kritike, dakle uperene protiv onih koji razaraju nešto što bi bile kulturne vrednosti. E sad, možda bi bilo dobro da kažemo da su uz Juzefovića u najužem izboru, dakle prve 3 knjige su, na drugu nagradu je dobio Jevgenij Vodolaskin za roman Avijatičar, a treću Ljudmila Ulicka za roman Jakovljeve lestve.
Dobro znani, da kažemo, ovde autori i prevođeni.
Tako je, Jakovljeve lestve bi trebalo kod našeg arhipelaga da se pojave iduće godine. Za Veliku knjigu glasaju i čitaoci posredstvom društvenih mreža. Oni su malo drugačije okrenuli taj redosled. Po njihovom mišljenju je Ulicka na prvom mestu, a Vodolaskin na trećem. Šta bi još možda bilo zanimljivo da kažemo? Da, novčani iznosi. Iznos za prva nagrada za Ruski Buker je $20,000, a Velika knjiga je 3 miliona rubalja ili 43 hiljade evra. Dakle, dvostruko je veći iznos.
I uvek je naravno i tiraž bitan koji posle krene, posle nagrade naravno.
I ono o čemu Rusi brinu, to je da sve knjige iz užeg izbora za Veliku knjigu dođu u biblioteke, u državne biblioteke, i to se radi odmah tokom decembra, dakle čim se proglase dobitnici, ali ne samo njihove, već i knjige svih finalista idu u sve ruske biblioteke.
Evo, to su, da kažemo, te prve informacije. Nadamo se da će se neko ovde u Srbiji zainteresovati za prevođenje nagrađenih knjiga iz Rusije. Sa mnom je u studiju bila Sanja Milić.
Верните мне запах и вкус этих губ. Я вижу все сладкие сети, я попадаю в них, падай ты. Горячее сердце светит, я открываю тяжелый засов для алого водопада. Взорваны цепи, нет мостов, вот радости этого ада. Будь слабее меня, слышишь? Будь слабее меня, будь слабее меня, слышишь? Верните мне волосы тонкости рук, верните мне глаз глубины, летающим летом звенящий звук. Секунды неповторимой, сегодня я наполняю тобой мое одинокое тело. Потеряны грани огромной игрой, меня залило, задело. Я захлебнулся и утонул в разводах розовых радуг. Верните мне землю, я пойду за звездами через ограду. Будь слабее меня, слышишь? Будь слабее меня, будь слабее меня, слышишь?
U emisiji Čitač sa vama su bili Nena Đorđević, Predrag Vasić i Dragana Kovačević.
Slabije меня, слабее меня, слабее меня, будь слабее меня, слабее меня, слабее меня, слабее меня, будь слабее меня, слабее меня, слабее меня, слабее меня, будь слабее меня, слабее меня, слабее меня, слабее меня, будь, будь, будь слабее меня. Слабее меня, слабее меня, слабее меня, будь слабее меня.